A todos nos encantan las historias del oro, ¿verdad? La búsqueda de oro, los pioneros en su momento. Aquí también tuvimos oro. Bueno, en algunos sitios más que en otros, ¿no? Ya sabemos que en el occidente asturiano parece que hay un filón y está ahí por explotar. Pero, por ejemplo, en la zona de la Mariña Lucense algo de oro hubo. Esto lo han contado, lo han expuesto después de un estudio que se ha venido realizando. Lo han expuesto justo este mismo lunes en una charla el geólogo Fran Canosa dentro de las actividades que impulsa la Asociación Amariña Patrimonio. Fran, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
A ver, ¿cómo andábamos de oro por aquí, por la Mariña?
Bueno, pues parece que algo tiñamos, ainda que, bueno, no podemos considerar como Amariña o Dourado. Como para considerar que una zona de gran interés mineiro no respecto a tiene más do ouro, ¿no?
Bueno, pero ¿dónde había máis, por exemplo?
Bueno, pois cos estudos que decimos a facer de áreas donde sabíamos que en algún momento hubo algún tipo de explotación mineira en época antiga, sin concretar tampouco, porque non está doado concretar si foron os romanos, si foron poboacións posteriores ou previas a eles. Pero bueno, básicamente detectamos cantidades, vamos a decirlo, significativas en ouro en varios puntos do concello de Barreiros, tamén na zona de Río Torto, un pouquiño tamén na zona do Valadouro e tamén con unha certa presencia na zona de Xove.
Esas son as zonas onde máis se detectaron, pero eso supoño que sería no pasado, ¿no? Quero dicir, a día de hoxe, que resquicios poden quedar disto?
Claro, unha cousa é o valor ou o que estaba considerado como explotable naquel momento e outro é o que agora, non? Os prezos me imagino que non serían equiparables. Pero evidentemente este metal, pues estas mostras foron tomadas pues eso, co que pode un ver a día de hoxe no neses territorios. Outra cousa ben diferente é que podamos sacarlle un beneficio económico a estas cantidades baixas en xeral, aínda que significativas, que temos en estes puntos da Mariña.
É dicir que si nos vamos a excavar por aí non vamos a topar demasiado, vamos.
Básicamente iso, ¿no? Que dicir, claro, que a mellor que diga que no xacemento dos estudados o que máis ten son 11 gramos de ouro por tonelada, claro, non sei si para as persoas que nos están a oír, pues eso pensan que pode ser moito ou pouco. No mundo mineiro no que nos movemos a día de hoxe, eso podía ser rendible, pero claro, hai que ter en conta unha cousa, que volume, que superficie de territorio ten esa concentración, ¿no? Entón, claro, si na analítica tes aí iso, pero é un espacio moi pequeno onde se concentra, pois lógicamente pois non é aproveitable, non, ese recurso.
E entón é que non estamos no momento ni no lugar para poñer a traballar as excavadoras e facer unha mina aí.
Pois me temo que non. Me temo que vamos ter que buscar outro tipo de actividade económica porque con iso non creo que nos vaya a sacar de moitos problemas.
Desto non se recupera Mariña. Bueno, pero de todos modos é interesante, ¿no? Seguiría a pista do ouro.
Sí, porque, bueno, ao final non deixa de ser un metal precioso e con un gran simbolismo na historia. E quizás a parte máis importante sería pois entender, non, como se movía naquel momento a procura deste metal, as explotacións que fixeron, porque algunhas das que visitamos vamos, son dignas de visitar porque se ven as trincheiras que realizaron coas excavacións correspondentes seguindo o filón, quer dizer, tamén temos que quedarnos coa parte máis do patrimonio ou da parte histórica, non, de que se puxo esta extracción deste metal ao longo dos diferentes puntos deste territorio.
Máis importante entón o legado histórico que deixaron que o legado económico financiero que podamos atopar aí.
Claro, sen dúbida. Ademais, bueno, pues un entende que eran vos prospectores no pasado, a pesar de que non tiñan a tecnoloxía, e sabían onde tiñan que buscar, e lóxicamente, pues bueno, eso te axuda a entender que, bueno, que que se facían moi ben as cousas a pesar de que non tiñen os medios, non, naquel momento.
Unha última pregunta. Antes dixeches que non podíamos datar, por exemplo, de que tempos máis ou menos provén o tema do ouro. Non sabemos si é dos romanos ou anteriores.
Sí, a ver, que decir, no meu caso, eu son xeólogo, entón, claro, no noso coñecemento, no noso estudo deste tipo de cousas, non entramos en ese tipo de detalles porque, bueno, nos centrámonos pues, na cuestión pues, do tipo de mineral, canto aparece, pero claro, ao mellor, pois, como facían a excavación ou elementos que atopemos durante o proceso de extracción deste metal aos estudiosos de arqueoloxía, da parte histórica, non? Da época romana, por exemplo, pois poden atopar similitudes para establecer cronolóxicamente en que período puido facerse esa extracción do metal, non? Pero nós, vamos, non temos esa capacidade.
Levou moito tempo estudo a todo isto?
Bueno, que eu creo que o que máis leva é a preparación das mostras. Ao final, ir a recollar no sitio, evidentemente, establecer que zonas máis ou menos saco coñecemento que hai, pois é máis ou menos rápido, pero bueno, a preparación de mostras é moi laborioso, porque claro, hai que intentar que non haxa contaminación dunhas con outras no proceso de triturado, de cribado, quer dizer, ten un proceso aí un tanto complexo, pero bueno, podemos establecer que cronolóxicamente este proxecto puido alongarse sobre uns 4 e 5 meses aproximadamente.
Pois moitísimas gracias por poñernos ao día. E algún detalle que se me escape?
Bueno, falábamos do ouro, pero bueno, tamén dicir que na Mariña había prata, e aí sí que podemos dicir que había algo máis na zona de Río Torto, nas zonas onde estudamos mostras, nos chegaron a sair algo máis de 760 gramos de prata por tonelada, que é unha cantidade, pois, bueno, estamos falando de casi un kilo de prata por unha tonelada de material, non? O sea que, bueno, é un valor, sí, bastante significativo, claro, tendo en conta de que a prata non ten o valor do ouro, pero, bueno, estamos falando de un metal, pois, con un certo valor tamén.
Bueno, pero xa nos dá para unos pendentes.
Sí, a mellor sí.
Pois moitísimas gracias, é máis significativo que 11 gramos de ouro, está clarísimo. Moitas gracias, Fran, por estar este ratiño con nos, que vaya todo moi ben, gracias por contarnos. Veña, este interesante estudo,
Graciñas a vos.